Tak ešte raz dobré ránko vám všetkým. Je tu Pán Ježiš medzi nami a to je hlavná vec. Máme Božie slovo a to je hlavná vec. Nemusíme byť odkazaní na žiadnu ľudskú fantáziu a sa veľmi teším, že máme Božie slovo tu medzi nami a pri nás a verím, že aj v našich srdciach. Dnešná téma je Vianoce ako príbeh rodinnej krízy. Minulý rok sme, už sa nepamätám, z ktorého uhla sme sa pozreli na Vianoce. Môžeme sa na Vianoce pozerať ako na príbeh úžasnej radosti, keď anjel sa zjavil a prináša posolstvo o veľkej radosti, ktorá bude pre vás, pre všetkých ľudí, o tom, že narodil sa Spasiteľ. No tak to je príbeh radosti, ale je to aj príbeh lásky. Boh ide urobiť najväčší dôkaz lásky v ľudských dejinách a to je, že posiela svojho syna. To je ďalší pohľad. Alebo Vianoce ako vojnový príbeh. Vojnový. Boh posiela svojho milovaného syna, aby šiel bojovať cez betlehemské brány, cez betlehemskú kolísku až na Golgotu, aby zničil nášho nepriateľa a svojho nepriateľa Satana. Vianoce nie sú o tom, aby sme mali krásne koledy a príjemný sviatok raz za rok. Je to vojnový príbeh, bojový príbeh, kde Pán Ježiš ako udatný hrdina ide bojovať. Skutočne bojovať, nie vyjednávať nejakými krásnymi pesničkami alebo svojou inteligenciou, božskou a dokonalou záchranu pre nás, ale ide bojovať tým, že sa stane jedným z nás, bábetkom, človekom a ide na kríž, aby svojou smrťou ako bojovým nástrojom zničil smrť, satana, hriech. Ale je tu ešte ďalší pohľad a práve ten by som dneska chcel spolu s vami tak prežívať. Vianoce ako príbeh rodinnej krízy. Tento rok ste mnohí sa ocitli v rôznych ťažkostiach, búrkach, krízach, tajfúnoch. Každé spoločenstvo, každý vzťah musí prejsť nejakou krízou. Je tu niekto, kto by s týmto výrokom nesúhlasil, že každý vzťah, každé spoločenstvo musí prejsť niekedy krízou, problémami. Ale to nie je nič len. Na veci sa naozaj nič nemení, že s tým Boh, Svätý Boh, má nejaké zámery. Žiadne spoločenstvo, ani kresťanský zbor Trenčín nebude nikdy oslobodený od toho, aby nemal skúšky a búrky a tajfúny. A keď ich nemáme, tak prídu. A keď ich máme, tak prejdú. A Boh sa dokáže vo svojich zámeroch ako Boh verný a dobrý. No, prinesme sa do toho vianočného príbehu. A všimnime si štyri momenty, ktoré sú krízové a kde inde by sme išli ako do Božieho slova na prvom mieste. Skúste spolu so mnou vnímať tento príbeh v Lukášovi v 1. kapitole, verš 26. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne zasnubenej mužovi menom Jozef z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal, raduj sa, milosti plná. Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval, neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jakobovým domom na veky. A jeho kráľovstvu nebude konca. Mária odpovedala anielovi, ako sa to stane, veď ja nepoznám muža. Aniel jej povedal, Svätý Duch zostupí na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho. A preto aj dieťa bude sveté a bude sa volať Božím synom. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna. A je už v 6. mesiaci. Aj keď o nej hovorili, že je neplodná. Lebo u Boha nič nie je nemožné. Na to Mária odpovedala, som služobnica pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. Tak poďme sa pozrieť na túto prvú zo štyroch kríz v tomto príbehu. Ja som si dovolil nazvať túto prvú krízu alebo moment rodinnej krízy ako Márina zmetenosť. Tak teraz sa vži do toho. Si zasnubená, tešíš sa na manželstvo, miluješ Jozefa, tešíte sa obaja na spoločný život a zrazu Táto tínedžerka má nemanželské bábo. No ako je to možné? Neviem, aké všelijaké podnety môže Boh priniesť do tvojho života. Môžeš byť si istý, že nebudeš mať všetky otázniky zodpovedané a zostáva ti už len dôverovať Bohu. Marina zmetenosť, s tým určite môžeme počítať, že ona skutočne bola veľmi bezradná. Nevieme, ako dlho v súkromí bojovala sama so sebou, čo to všetko znamená, lebo nikdy v histórii nepočula ani nepoznala nikoho, kto by bol zbožný, čistý, panna a zrazu má bábetko v brúšku. Ako to poviem Jozefovi? Čo si on bude myslieť? A čo poviem mame, otcovi? Budú mi veriť, že ja som mala nejakú tajnú interakciu s Bohom, ktorý cez anjela mi povedal, že očakávam bábetko? Moji drahí, nezávidím tej Márii. No povedz, čo by si si ty pomyslel, keď uvidíš tínedžerku, očakáva nemanželské bábo a ona ti povie, ja nič. To sa same stalo. Ale Pán Boh vie, prečo to robí. A odhalí sa všetko, keď ideme cez krízy. Oveľa viacej, ako keď je všetko fajn. Boh s tým má zámer. Podľa času uvidíme, možno sa vrátime k tomuto prvému bodu a pozrieme sa detailnejšie na tie riešenia, ktoré môžeme vidieť v jej príbehu. Snad len spomeniem to, že v celej tej prvej krízi Marínej zmetenosti môžeme vidieť, že ona nemá nič iné, na čo by sa mohla spoľahnúť, než na Božie slovo. Keď ideš cez krízu, povedz mi, kam ideš. Ako riešiš svoje bolesti? Keď nemáš odpovede na otázky, ktoré sú veľmi vážne. Márii nezostávalo nič iné, ako v prvom rade ísť do Božieho slova. Druhá vec. Ak by ste si čítali ten príbeh trošku ďalej, tak by ste zistili, že Mária mala priateľku veľmi blízku. Bola v duchovnom partnerstve s Alžbetou a vedela, za kým má ísť v hodine krízy. Máš takého človeka, za ktorým by si mohol ísť? Zistíme, že tam bol taký krásny vzťah, že keď prišla Mária za Alžbetou, ktorá tiež nadprirodzeným spôsobom mala už vo svojej starobe bábetko, že keď táto Alžbeta započula hlas Márie, čo sa stalo? Vie niekto? No, dieťatko poskočilo v jej brúšku. Máš aj ty takého človeka, ktorý keď počuje tvoj hlas, čo si sa v ňom pohne? Niečo ho naštartuje, niečo ho kopne? Máš takého kamaráta, priateľa, duchovného? Bratia, sestry, všetci prejdeme cez bolesti, cez skúšky, cez krízy. Priprav sa na to. Mária bola múdra. A tu je to potešenie, už dopredu. A riešenie. Nebudeš mať odpovede na všetky otázky. V kresťanskej viere nenájdeš taký Boží sľub, nikde od začiatku Biblie dokonca, že Boh ti dá odpovede na všetky otázky. Nedá. Ale môžeš byť múdry a dôverovať jeho sľubom a môžeš sa pripraviť dopredu na to, aby si v tej skúške obstál. Mária sa mala na koho obrátiť. Lebo Boh dáva tieto nástroje do nášho života. Kríza vzťahu. A teraz poďme za Jožkom. Za Jožkom. Jozef a Mária. Moji rodičia boli Jozef a Mária. Ale Ježiša nemali ani jeden z nás. Štyroch synov nie sme jemu až tak podobní, ako by sme chceli. Ale teraz poďme do toho príbehu vstúpiť z pohľadu Jozefa. Nielenže Mária bola zmetená a nevedela, ako to vysvetliť Jozefovi. Pozrime sa teraz, čo sa deje v jeho živote. Matúš 1. kapitola 18. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Všimnite si tie vyznačené slova. Tu máme mladého muža, ktorý sa už rozhodol rozviesť sa so svojou ženou. Kríza vzťahu je veľmi vážna. Tu už nejde o maličkosť, že akú farbu bude mať naša obývačka alebo spálňa. Tu už ide o to, že sa vyplavuje uprostred krízy krása charakteru Jozefa, že premýšľa nad vecou, nechce ju potúpiť, pretože jeho snúbenica je tehotná. Ale s kým? To tomu nedáva zmysel. A nevieme, ako sa o tom dozvedel, či Maria mu to povedala na diaľku nejak, alebo išla za ním, alebo nejaký kamarát prišiel, a vieš čo, tá tvoja Maria už má bábätko na ceste, vieš o tom? To koho si bereš? Predstavte si, aký musel byť tento Jozef sklamaný, aký musel byť rozčarovaný. No chudáčisko, nechcel by som byť v jeho koži. On sa rozhodol ju tajne prepustiť. Inými slovami, rozviesť sa s ňou. Áno, boli zasnúbení, ale v tej hebrejskej kultúre už sa to považovalo ako za sobáš, ako za manželstvo. Keď v tom jednom roku, predtým, než oficiálnila sa, ten svadba, alebo sňatok, alebo manželstvo, títo dvaja už boli verejne uznávaní ako ľudia, ktorí patria k sebe. A tu sa vyplavuje charakter Jozefa. On nechcel uviesť potupu na Máriu. V čom je tá kríza? Keby mal zákon naplniť tento muž Jozef, viete, čo by mal urobiť? Dať ju ukameňovať. Starý hebrejský zákon, podľa ktorého títo ľudia žili, hovoril, že ak z cudzoloží dievča a muž zosmilní, obidvaja majú byť ukameňovaní. Ale Jozef je zbožný muž. On čaká, očakáva na Boha. A už aj tu je riešenie pre nás. Keď sme uprostred rôznych kríz, neprenáhli sa. Naprostá väčšina ľudí v živote, ak sa môžeš nejak dostať do ich životných bojov a problémov a prehier, zistí, že mnohí z nich, alebo väčšina z nich, zlyháva, pretože sa predčasne rozhodnú urobiť niečo, namiesto toho, aby dôverovali Bohu, aby Boh bojoval za nich. A tu je Jozef, ktorý dostáva správu a počúva. Ona, Mária, porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš. On zachráni svoj ľud od jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a prijal svoju manželku. Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš. Zase, kde je riešenie? V tom, že sa musíš nejak dostať k Božiemu slovu. Ako to tu vidíme, proroctvo je úplne jasné. Áno, táto žena porodí syna, Božieho syna, bez toho, aby Boh potreboval nástroj muža na to. A tak je tu tento Jozef uprostred krízy, vzťahu, kde zdá sa, že mu zomiera manželstvo. Nádherné perspektívy do budúcnosti. No tu je Mária, tu je Jozef, ktorí snívajú, ako každý človek, ktorý vstupuje do manželstva, sníva o tom, ako pekne si budeme žiť. Je tu nejaký náboj romantiky, je tu nejaká krása, ktorá sa nedá žiadnou básňou, ani pesničkou, ani ničím vyjadriť, ale zrazu tu je obrovský problém. A zrazu to nejde podľa našich predstav. Zdá sa, že nikdy v živote nič nejde presne tak, ako si to dopredu predstavujeme. A to isté vidíme aj tu na uprostred krízy vzťahu, kedy sa zdá, že ten vzťah zomiera. Jozef sa rozhodol prepustiť ju a povedať dovidenia, Mária. Už nikdy nesnímaj o tom, že ja budem tvoj manžel. A práve v tom kritickom momente, keď Jozef čaká, očakáva na Boha, nevie, čo s tým robiť, zrazu Boh prichádza v pravej chvíli a dáva mu ubezpečenie anjel Boží z Božieho slova. Toto, čo sa deje s ňou, je vecou Božieho slova, proroctva Božieho, že tá panna, ktorá z hodou okolností je tvoja manželka, tá porodí Božieho syna. Dôveruj, neprepúšťa svoju manželku, príjmi ju, aj keď nerozumieš tomu všetkému. Nenárokuj si, že Boh ti musí dávať odpovede na všetky otázky. Príde moment a hranica, kedy Pán Boh povie dosť. Teraz ti nezostáva nič iné, ako dôverovať. Veriť. Takže tu je Jozef veľmi nešťastný muž. Nechce urobiť potupu svojej manželke. Chce to tak nejak tajne vyriešiť. Nechce ju dať ukameňovať, ani hľadať toho, ktorý to spôsobil. Ale tou skúškou prejde krásnym spôsobom. A pretože jeho postoj je správny, Boh prichádza na scénu a cez anjela mu dáva odpoveď a potešenie. Tretia vec. Ako keby to nestačilo, je tu nútená relokalizácia. Neviem, ako inak by som to bol mal pomenovať, ale tento text z Lukáša 2. kapitoly 1. až 7. verš nám ukazujú, že prichádza na scénu veľmi nepríjemný dekret, ktorý žiada, aby všetci ľudia, ako budem radšej teraz citovať, sa išli zapísať do svojich miest. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. A všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazareta do Júdska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Tak ako to bolo prvý raz, keď Pán Ježiš prišiel do ľudskej rodiny na túto planetu, tak to bude aj pri jeho druhom príchode, kde cisár Augustus znovu urobí príkaz na súpis ľudu na celom svete. A každý človek bude predmetom jeho záujmu, aby každý jeden bol pod jeho autoritou, aby prenikol do tvojho súkromia, vedel všetko o tebe, kto si, kde si, čomu veríš. Tak ako to bolo prvý raz, že tento Augustus, čo tu vidíme, historický fakt, je aj obraz toho, čo sa ešte bude diať. A môžete vidieť, ako technológia a vôbec všetky okolnosti, ktoré sa dejú na politickej scéne, nábožensko-politickej scéne. Samozrejme, vidíme, že naozaj technika je už tu. A vidíme, že sú tu tendencie naozaj hlasovať za človeka, ktorému by bola odovzdaná autorita a moc a výbor, ktorý bude zasahovať do tvojho súkromia do takej miery, že si bude ten antikristus nárokovať na každého jedného z nás. A bude žiadať, aby sme sa mu poklonili. Ja osobne verím, že skôr než dojde k tomuto momentu, že my, čo sme znovuzrodení, už budeme v nebi. Ale tie tendencie nejak vládnuť, ovládať ľudí, to vidíme aj tu na v prípade cisára Augusta. On chce mať prehľad o každom jednom človekovi. A v dnešnej dobe naozaj, akože, ako viete, napríklad, čo som o Fini, myslím, že Fini a Nori, tí ľudia už skoro vôbec nepoužívajú hotovosť. Všetko je už len cez kartičky. A čokoľvek ideš urobiť, kúpiť si, je vecou už transakcie, ktorá registruje presne, čo si si kúpil, kedy si si to kúpil, čo si zaplatil. Všetko ide do centrály, kde sa ukladajú informácie o tebe, o tvojom životnom štýle a vedia o tebe tak veľa, že by si sa čudoval. A tieto tendencie sú už všade. A myslím, že aj tu na Slovensku sa už hovorí, že v hotovosti 5000 eur maximálne budeš môcť disponovať s hotovosťou 5000 eur. Jednoducho táto miera sa bude znižovať. Chce vedieť politická vláda vôbec mocnosti tohoto sveta všetko o tebe. O financiách, čomu veríš, aké máš túžby a podobne. Ale Bože proroctvá sa musia naplniť. Musia sa naplniť. Nemá zmysel prosiť Boha, Bože, nedaj, aby sa tieto tvoje proroctvá splnili. Boh nám ukazuje už dopredu, že on má veci pod kontrolou. Ty mu len dôveruj. Nemáš dôvod sa báť. Lebo my sme v Božích rukách. Tak ako aj to na v tomto príbehu. Aj keď Jozef a Mária idú do veľmi ťažkej krízy. Boh sa k ním prihovára. A sprevádza ich. Neoslobudzuje ich od tej krízy. Ale v nej. Nie od ohnivej peci, ale v nej. A tu je teda Mária, no v tom najhoršom čase je tehotná, keď sa tešila, že v tom kútiku, kde bude tá postielka pripravená pre bábetko, práve tam sa teším, že spolu s Jozefom sa budeme radovať z Božieho dáru. Práve vtedy prichádza správa, preč? Z Nazareta preč? A na dlhú 150 kilometrovú trasu musia ísť peši, nevieme, či to bolo osliadko alebo nie. Hovorí sa, že áno, nie som si istý, či to je niekde napísané v Biblii, ja som to tam nenašiel. Ale idú, putujú 150 kilometrov, tehotná žena, už nevieme, v ktorom mesiaci, či je to už skutočne v 9. mesiaci, a ona musí ísť. A prídu do Betlehema a v tejto krízi nemajú miesto. Kde sa usídlíme, kde budeme teraz spať? No, choďte doma štále, tam. Najhoršie miesto. Jozef, ako sa mohol on cítiť? Mária, som si nepredstavoval náš spoločný začiatok života takto. Namiesto toho, aby sme v našom útulnom príbytku začínali náš manželský život zrazu tu v Maštali, sa narodí bábo, 150 kilometrov je vzdialený náš domov, ako keby to nestačilo, zrazu prichádza ešte posledná kríza. Preč? Mária, Jozef, preč? Preč nielen do susedného mesta, nielen do susednej provincie, nielen do susedného štátu, preč na druhý kontinent? Idete do Afriky, pretože sa ide vraždiť. A vaše bábo je v ohrození a aj vaše životy. Toto nie je ľahká vec, ktorú Boh dopúšťa, aby vstúpila do ich života. Vianoce, romantický príbeh, krásnych, príjemných, radosných piesní. Vžime sa do života Márie a Jozefa a do ich bolesti, do ich kríz pre naše poučenie. Aby sme dôverovali Bohu, že aj keď On nás niekedy odkloní do tých smerov, kam sme neplánovali ísť, On je s nami a o toto ide, aby sme v ľudskom našom živote vedeli, že On je s nami a Jeho zámery pri nás sa spĺňajú. Nie, že sa spĺňajú naše predstavy, lebo tie sa nespĺňajú vždycky. Asi nikdy. Presne. Ako by sme chceli. Matúš 2. kapitola hovorí v rámci tejto poslednej krízy, ktorú chcem vám tu napredložiť z ich života aj pre naše poučenie. Matúš 2. kapitola, 13. verš. Po odchode mudrcov sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Zostan tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti. Aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka Hozeáša. 500 rokov pred narodením Krista. Z Egypta som povolal svojho syna. Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov. Posledná kríza. Útek a vraždenie. Kam to ideme, Jozef? Neviem, musíme utekať. A čo si to za vodcu v rodiny, keď nevieš, aká je budúcnosť? Sme chudobní, čo budeme robiť? Keď išli obetovať do chrámu, tak neprinesli ovečku. Boli príliš chudobní na to, aby nejakú ovečku mohli priniesť. Pri narodení dieťatka tak donesli 2 holúbice. 2 hrdličky. Boli chudobní. Do tejto chronológie však zasahuje aj návšteva mudrcov, ktorí donesli 3 dary. A to boli? Poďme s tým. Zlato, myrha, kadidlo. Všetky 3 symbolické veci hovoria o niečom krásnom a úžasnom v jeho živote. Zlato hovorí o čom? Čo prosím? Že on je král, Boží syn, teda král, kráľovské postavenie. Myrha o čom hovorí? Že myrhou sa mŕtve tela bázamovali. Mŕtvolky. No, že on je ten baránok Boží, ktorý kladie svoj život za nás. A kadidlo hovorí o tom, že on je ten kňaz Boží, ktorý je prostredníkom medzi tebou a nami. On je ten kňaz, ktorého vôňa, jeho života, jeho obete, jeho krvi pôsobí tak príjemne, že Boh pričíta na tvoje duchovné konto Ježišovu spravodlivosť, ako ho to poprosíš. On vystupuje ako tá úžasná, príjemná obeť. Ale späť. Takže to som povedal len preto, že pravdepodobne takto sa Boh postaral o ich finančnú potrebu pred ich útekom, pred vyvraždením alebo zavraždením rukou Herodesa, keď tisíce detí, chlapcov bolo zavraždených. Predstavte si tie bolesti. Tisíce matiek a otcov. Aký je tvoj otáznik? Otázniky, asi ich máme všetci. Chcem vás vyzvať k tomu, milovaní bratia a sestry, aby ste dôverovali Bohu. Boh sa skláňa k tým, ktorých srdcia sú zlomené. On sa skláňa k tým, ktorí sú pokorného srdca. Pyšným sa protiví. Všetky veci pomáhajú na dobre tým, ktorí Boha milujú. Veríš tomu? Alebo si narokuješ, že musíš mať všetky odpovede na všetky otázniky? Ja ich nemám. Takže vzpriamte sa, pozdvihnite svoje zraky k Bohu a verte, že všetky veci spolu napomáhajú na dobre tým, ktorí Boha milujú. Ďakujem vám za vašu pozornosť.